Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese in Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Għadobbo ħran sellem s-semija kolla taħna un l-aħu ma sensila I'm Alright. Illum l-edizzjoni taħna sa t-sokta fil-mixja tal-kolonja Maltija fiħdan l-imperu Ingliż meta għaw Malta jasal gvernaturi ħor fl-1878 u dan huwa Sir Arthur Borton. It-mexxija ta' din il-gvernatur hija kulurita iżjed meta qegħdin immissu it-tmeninijiet tas-seklu 19 kien seklu wkoll l-Italja mhux l-kemm tajt tibqa' segwi dak li kienet jiġri. Għaliex? Għaliex l-Italja stessa għaddiet mit-taqlib tal-unità, issa l-Italja maquda wasalna lejn l-1880 u għalhekk anke dak il-mudell tal-Italja inbidel. Sar iktar nazzjonali, sar iktar ifittex eruqu ħalli joħroġ l-identità tiegħu. U ma setax joqos li l-Maltin kif kienu qed jgħixu speċjalment dawk li kellhom din l-influenza Taljana ma ħassewhomx li hu m'għandhomx ħaġa nieqsa. Li meta kienu daqshekk qrib fi żmien vassalli biex ifittxu l-identità tagħhom nazzjonali, daqqa waħda di ittieħditilhom għaliex saru fortizza għal potenza qawwija bħal ma kienet l-Ingilterra fid-dinja. U għalhekk kien hawn dal-frustrar ta' xtaqbad tagħmel fis-sitwazzjoni li tkun. U propju minn din il-borma tali b'ħafna ingredienti ġofija li feġġu l-ewwel ħsus tal-partiti lokali. Iż-żewġ partiti li prattikament għadhom magħna sal-lum. Ħadd gost ħafna dan l-aħħar u nixtieq li nirringrazzjah minn hawn ukoll nirċievi mingħand Antonio Sammut li huwa wieħed mis-semija regolari ta' dina essenzjela u nirringrazzjah ukoll li għaddieli l-komplimenti fuq il-Leġjon d'Onor u apprezzajt ħafna li għażel jibatli ktieb bil-Franċiż interessanti miktub minn Franċiż Karmel Sammut ta' oriġini sintendi Maltija Karmel Sammut huwa l-awtur jismu l-imperializm kapitalist Franċiż e l-nazjonalizm Tunisjan jġib id-dati 1880-1914 u apprezzajt żgur għaliex anki wieħed jista' parti minn daw il-programmi minn daw is-sensi li jagħmel użu minnhom. Karmel Sammut dan il-Malti jiddedikah lill-ommu u l-mara tiegħu u jiġi pubblikat Parigi fl-1983 it-tarif li għanna fuq dan Karmel Sammut li huwa ħabib qed jgħid li Antonio li kitib li kummerzjoni l-istess kunjom ukoll min jaf jiġux minn xixin imma tarifa żgħira li jgħu fuq il-qoxra tal-ktieb tajt Karmel Sammut d'oriġini Maltija kien twielet Tunes u mbagħad ġi Parigi fl-1967 bħalma ħafna kienu qasmu fit-62 lejn Franza ġvera wara l-ġlied fl-Alġerija studja anki il-fenomen tal-kolonializmu, tal-nazjonalizmu u tal-emigrazzjoni. Ġab id-diploma tiegħu mill-iskola tal-istudji għolja li għal-Franza tot daqs università u ħal id-dottorat fl-istorja Parigi. It-tesi tiegħu hija dwar il-Maltin kif kienu sabu ruħhom Tunes u kif minn hemmhekk issettilgħu fi Franza. Meta kiteb il-ktieb fit-83 huwa kien qiegħed jaħdem fl-Aġenzija ta' l-Iżvilupp għar-relazzjonijiet interkulturali li huwa organizmu li jaqgħod taħt Ministeru Franċiż li għandu x'jaqsam mal-emigrazzjoni. Sorpriża żgħira ħelwa tal-feedback li konna f'din is-sens ilha min ikollu xi tarif li wieħed jista' jwassal biex għadha fitada nsiru nafu iżjed dwar dawn il-persuni hawnhekk ikun tajjeb. Sa dattant Antonio nittama jiena issanka niktiblek minn Nadur Għawdex li forsi jekk għandek xi kuntatt ta' dan Karmel Sammut u għadek tikkorrispondi miegħu b'xi mod jew wieħor jekk taddiuli nkun nista' nċempillu unkellmu minn hawnhekk ħalli malajr insiru nafu iżjed dwar ħuna ieħor Malti li għamel suċċess fl-art li jagħżel jgħix wara t-Tuneżija u dik hija Franza. Qabel nagħdu biex nisimgħu dwar il-Vernatur ma xtaqx inħalli barra nota ħelwa li ġiblek tbissima u li hija invoga jew kienet invoga ħafna s-sena li għaddiet. U dan huwa trasport f'Malta. Mit-tarif li ħa nisimgħu se nsiru nafu li fl-1883 hawn Malta kien hawn taqliba ġdida fit-trasport kienet xi ħaġa organizzata prattikament għall-ewwel darba u din kienet il-ferrovija. Il-ferrovija li mill-belt kienet titlaq l-imtarfa, l-imdina, ir-Rabat, imma kienet taqdi. Di ħafna l-ħula u l-bliet iż-żgħar fit-triq u fosthom il-ħamru li jaf l-esistenza tiegħu it-kabbir tiegħu jismu d-long nikber ġvera il-motto tiegħu lill-ferrovija għaliex il-ferrovija kienet tniżżel il-ħaddiema kollha lejn ix-xatt, il-marsa, il-belt u għalhekk min kien jaħdem f'dawn l-inħawi kien qed isibu komdu li jiġi joqgħod fil-viċin u mbagħad intendi wara t-tieni gwerra dinjija meta ħafna nies mill-kottonera bdew jibżgħu jibqgħu hemmhekk il-ħamrun intela' bihom u ħafna minnhom baqgħu hemm. Tal-ferrovija meta aħna viċin daqshekk ta' taqliba l-oħra ta' trasport pubbliku li kellna Malta s-sena li għaddiet. Tkun idea tajba u ngħidha minn hawn bit-bissima, tkun idea tajba li xi darba bħalma naħsbu f'ħafna proġetti li xi kultant ikun ħolm fieraħ, bħalma ngħidu li se nagħmlu mina għal Għawdex, bħalma ngħidu li nagħmlu pont għal Għawdex, ġieli jissemma l-esaġerazzjoni l-oħra li se nagħmlu pont għal Sqallija, dawn huma kollha sbieħ u qatt jistgħu jsiru possibbli minn jaf x'għad irid jiġri fid-dinja imma. Interessanti ħafna wkoll li ħadd huma ħaseb fit-trasport jekk insolvux iżjed problemi billi nagħmlu ferrovija jew inġibu lura l-ferrovija. Llum kulħadd jaf li barra minn Malta tant sar progress kbir fil-ferroviji li llum saru kollha tre grand vitesse jiġru ħafna minn Ġappun sa Pariġi, Londra, l-Italja issa wkoll li hawn ħafna trenijiet għal beħ li għadhom tajbin ħafna li jaħdmu tajjeb ħafna u li sintendi iħeffu dejjem is-sistema. Tat-trasport min jaf jekk għandniex nerġgħu indaħlu l-ferrovija mir-Rabat għall-Belt. Hemm ħafna postijiet tal-istazzjonijiet għadhom jeżistu u għalhekk min jaf tkunx idea li nsibu sistema mingħajr ma ħamġularja u kulħadd jitkellem fuq il-power station u għalhekk ma rridux inżidu xi ħaġa antipatika, imma ħafna ferrovijiet għallum kienu jaħdmu bl-elettriku u għalhekk jista' jkun li tkun sistema. Żgur li hawn Malta jiena dejjem nemmen u di ma tkunx esaġerazzjoni għaliex għandna ħafna passaġġi tax-shelters taħt l-art madwar il-port qed nitkellmu minn San Ġiljan iddur id-dawra kollha sal-Kalkara ma d-dawra tal port inkludi l-Belt il-Furjana, l-Kottonera, il-Marsa, għandu jkun hemm xi darba sistema ta' metro underground. Taqta' ħafna mit-traffiku ta' wiċċ l-art u minħabba li l-Belt Valletta hija kollha kemm hi mibnija saf fuq ieħor faċli li tagħmel il-metro tkun waħda d-dur ittella u tniżżel biżomm il-ħinijiet żgur ma tikkonġestjax it-traffiku u fl-istess waqt ukoll tnaqqas qabda karozzi mit-toroq. Għaliex wara kollox bit-trasport riorganizzat kollox il-karozzi jinsistu għadhom li jibqgħu fit-toroq. Sa dan it-tant ingawdu lill-Bortin u l-ferrovija li ġab miegħu.
Imwieled Norfolk fl-1814 Sir Arthur Bortin wasal fl-1878 wara Strobenzi li kif għedna kien twilet Malta. Qabel ġi Malta Bortin serva l-Mauritius u l-Indja barra li ħasem fil-ġlied matul il-gwerra f'Ghana tal-1842. Meta wasal fostna kellu 64 sena waqt ġlied militari ġi ferut u tista' tgħid qatt mar kupra saħħtu għal kollox. Tant li jingħata pensjoni apposta. Serva Malta fil-Militar Britanniku mar-Riġment tiegħu fostna fl-1854. 24 sena qabel ġie maħtur gvernatur tal-Gżira. Huwa ħasem ukoll fil-Gwerra tal-Krimea u wara serva l-Kanada u l-Indja. Dejjem fi ħdan l-Imperu Ingliż. Bortin laħaq ġeneral sena qabel ġie fostna u kien miżewweġ lill-Caroline. Ftit jinbis wara li wasal fostna akkumpanja lid-Duka ta' Cambridge, Commander-in-Chief tal-Armata Brittanika, f'ispezzjoni kbira ta' 7,000 trupp indjani li kienu għadhom kemm waslu Malta. Dawn it-truppi kienu ġew għax kien hawn biża' li wara l-gwerra bejn ir-Russja u t-Turkija tal-1877-78 kien hemm possibilità li r-Russja tidħol fil-Mediterran billi tgħaddi mill-Bulgarija u tattakka l-forzi Ingliżi, inkluża l-bażi li kellhom hawn. Fi żmien Bord inbaqa' għaddej it-taqlib politiku fil-gżira meta l-Maltin dew iħossu li ridu ftit awtonomija aktar u bis-serjetà. Adrian Dingley, meqjus bħala ta' ġewwa sew, intbagħat bħala kunsillir legali f'ċipru biex jagħti pariri lil kummissarju għoli temm. Min hemmhekk fil-fatt huwa ħejja skema għall-emigrazzjoni tal-Maltin lejn ċipru u għaddija lil Bortin. Dan kien ukoll żmien ta' iżjed kummissjonijiet Ingliżi li ġew biex jirrapurtaw dwar iċ-ċivil u l-edukazzjoni. Din tal-aħħar kienet il-famuża li rrapporta fuqha Patrick Keenan, espert Irlandiż li ħalla ħafna proposti prattiċi kif l-edukazzjoni seta' titjieb. Iż-żewġ esperti seħqu fuq it-tixrid iżjed tal-lingwa Ingliża fost il-Maltin. Fl-1880, Sigismundu Savona ġi maħtur bħala l-ewwel direttur tad-dipartiment ġdid tal-edukazzjoni. L-1880 dejjem żmien Bortin kien ukoll meta ngħata bidu lill-partiti politiċi Maltin. Fosthom dak tal-Partit tar-Riformisti u ieħor anti-riformista. Kien żmien meta l-preżenza tal-Ingliżi f'Malta bdiet tinħass sew. Minbanda sabet eruq tajba fost dawk il-Maltin li jarfu jinġibu u għalhekk ġew imlaħqa. Huma għarfu jimxu mat-tibdil li l-Ingliżi xtaqgħu jagħmlu fostna. Mil-banda l-oħra kien hemm dawk ukoll Maltin tal-iskola li ma ridux li jsiru riformi li jmissu l-kultura b'influwenzi qawwija Taljana. Fix-xena politika bdew jitfaċċaw personaġġi li jispikkaw bis-saħħa tal-argumenti tagħhom fuq iż-żewġ naħat. Savona, riformista, kien jidher li beda jemmen fit-tixrid tal-kultura ġdida Angliża bil-lingwa b'kollox, fil-waqt li Fortunato Mizzi kien għal kollox tal-fehma avversarja. Meta Savona ġi maħtur direttur mal-Gvern Ingliż, kien hemm min irah li tilef il-vokazzjoni tar-riforma soċjali għax waqa' għall-karrotta tal-Gvern. Fis-snin 80 saret elezzjoni u ż-żewġ partiti issa mifsud flok Savona ippruvaw jiġbdu lejhom nies popolari. Kien żmien ukoll il-kampanja fil-Gazzetta pro-Ingliża jew kontra, sintendi ċittadini Ingliżi jew Taljani skjerati kontra xulxin. F'din l-elezzjoni rebħu l-antiriformisti b'ħames membri minn 8. Il-Kunsill il-ġdid immexxi minn Mizzi beda jissoda u jihrax fl-oppożizzjoni tiegħu. U għalhekk it-tmexxija Ingliża sabet ruħha xejn aktar komda. Sa dan it-tant gvernatur u n-nies tiegħu kien mingħalihom li dawn ir-rappreżentanti tal-Maltin kienu jaħdmu biss għall-interessi tagħhom. Biex isibulhom l-irkabtu u ma jħallux li l-antiriformisti jikbru żejjed u għalhekk tikber l-oppożizzjoni kontra l-gvern, fi ftit żmien Londra ħasbet li żżid l-att ta' dawk li jistgħu jivvutaw minn 3,000 għal 10,000. Dan sar possibbli billi issa seta' jibda jivvota kull min kien jirċievi imqar sitiri fis-sena renta. Dan kien ifisser li fejn qabel kienu jivvutaw biss il-professjonisti, n-negozjanti u s-saċerdoti, issa bdew jivvutaw ukoll dawk li mhux bil-fors kienu jafu jaqraw u jikdbu. Id-direttur tal-edukazzjoni Savona beda r-riformi xorta waħda, bħat-tagħlim tal-Ingliż fl-iskejjel. Bdiet il-kwistjoni li kellha tibqa' magħrufa bħala l-kwistjoni tal-lingwa. Ħraxet sew u f'waqtiet saħnu ħafna l-irjus. Tista' tgħid din il-kwistjoni politika baqgħet sejra sal-bidu tat-tieni gwerra dinjija. Min jitajjar traditur? U min biex juża l-Malti flok Italjan? Ħmar. Gwerra mmexxija minn Savona u Mizzi kontra xulxin. Sa dan it-tant fl-1882 waqt li Malta kien għatam il-Gvernatur Arthur Borton ġie wkoll imwaqqaf kumitat tal-privileġġi mamul minn nobiltà Maltija. Il-funzjoni tiegħu kellha tkun tixbaħ lil dik tal-kumitat bl-istess isem tal-House of Lords fl-Ingilterra. Sena qabel kien għad kemm ġie maħtur kunsill eżekuttiv bil-għan li jgħin u jagħti pariri lill-Gvernatur. Il-Gvern Ingliż xtaq jiġbed kemm jista' jkun it-taqsimiet tas-soċjetà lejh biex jidher qed jagħti aktar widen lill-Maltin fit-tmexxija ta' pajjiżhom. Għalkemm l-aħħar kelma qatt ma kienet tagħhom. Minħabba ġlied fl-Eġittu, kontingent Malti immexxi mill-Kaptan Michael Portelli intbatem fl-1882 battamijiet ta' żgħażagħ Maltin. Kien żmien li mill-ġdid il-gżira mtliet bis-suldati. Minnaħa l-oħra fostna waslu wkoll mas-7,000 refuġjat mill-Eġittu maħruba mill-ġlied f'pajjiżhom li kellu jinstabilhom il-ken hawn. Fuq nota aktar pjaċevoli, l-Gvernatur Borton fl-istess sena ddeċida li jiftaħ il-ġonna ta' Sant'Anton għal pubbliku. Fil-waqt li ra l-sistema tal-ilma titwassal ukoll taslima li issa kienet kibre ġmiela bir-residenti ġodda, qrib il-baħar u qrib il-beriks tas-suldati, fejn il-Maltin bdew ifittxu negozji ġodda bħal postijiet tal-ikel, xorb, alloġġjar għall-familji u l-ħbieb li jżuru Malta u ħafna servizzi oħra. Statwetta żgħira li tfakkar dan l-avveniment tpoġġiet f'Misraħ Sant'Anna, ix-xatt tal-Feriż. Din l-istatwa aktar tard ittieħdet il-Balluta. Kien ukoll fit-28 ta' frar tal-1883 li f'Malta daħlet rivoluzzjoni fit-trasport pubbliku, meta l-Gvernatur inawgura l-ferrovija bil-ħsieb li tiddaħħal ftit aktar ħefa f'dan il-pajjiż skont ma qal il-Gvernatur fl-inawgurazzjoni tal-ewwel vjaġġ. It-tren kien jaħdem bejn il-Belt u l-Imdina u l-inħawit hemm fuq, fejn kien hemm ukoll is-servizz Ingliżi li mtarfa. Il-ferrovija kellha qatta vakuni bi tliet klassijiet u nollijiet differenti u kellha qatta stazzjonijiet li kienu jaqdu n-nies tar-Rabat, għad-Dili, għat-Tard, għal-Lija u għal-Balzan, sakemm tgħaddim il-Ħamrun biex twassal in-nies li kienu jaħdmu x-xatt tal-Marsa jew il-Belt. Bis-saħħa tiegħek ġie popolat ħafna iżjed il-Ħamrun, minn fejn prattikament bdew jitilqu dawk li kellhom villeġġatura barra l-Belt biex issa bdew jagħżlu taslima il-bot mill-Ħsejjes u qrib tal-baħar. Postijiet li ġa kienu għażlu l-Ingliżi biex jibnu l-beriks tagħhom matul il-kosta kollha, minn San Ġiljan kif jixed Pembroke sal-Ponta ta' Tinje. L-aħħar dehra tal-Gvernatur Borton fil-pubbliku kienet meta poġġa l-ewwel ġebla tal-Bib Vittoria l-Belt flok dawk li kienu l-Porta di Monte u l-Porta Marina fi żmien il-Kavalliri fil-Kapitali. F'din l-okkażjoni Borton ħabbar ir-riżenja tiegħu minn Gvernatur ta' Malta waqt li semma l-prosperità finanzjarja u l-eċitament politiku li kien se jħalli warajh. Fl-1884 Borton telaq bil-familja minn Malta, inkluż ibnu, Kaptan, li kien lejdi sita missieru, u għammit fl-1893.
Taqgħu ma' Tony Camenzuli, studjuż għall-lim tal-istorja, kontinwament jagħmel ir-riċerka u kiteb kemm il-paper dwar fuq kollox l-Inkwiżizzjoni. Jidħol fil-programm tagħna għaliex jagħtina titwila u jiddiskuti diversi punti aħar umana ta' kif il-Maltin addattaw ruhom għas-seklu 19 u jenfasizzaw jitfadaw aktar dwar dan il-perjodu li llum semmejna mal-Gvernatur Borton.
Min l-Ingliżi ma baqax bħal realtà f'żmien il-Kavallieri bdiet tinbidel ftit ftit. Forsi l-Ingliżi hemm nexxielhom mingħajr daqta trombi dejjem jaraw kif jagħmlu biex jinnegozjaw l-affarijiet. Jiena antik biċċa, inti mingħajr ma taf qed tidħol għal din il-biċċa isu għal dal-ftejn u naħdmek. Biex intik eżempju, manka l-idea ta' gażini tal-banet għandha x'taqsam għax biha permezz ta' dik żammew il-poplu kwiet għaljanat u kwiet. Għax dik l-idea li jekk jiena nżomm il-poplu kwiet kuntent intih l-affarijiet li jixtieq li jħobb, għalu fejn il-poplu jħobb. Il-Knisja, il-Festi, il-Vari, forsi xi xarba imbidd dak iż-żmien imbagħad inbidlet fil-birra, jekk toqgħod taħseb daw taw l-affarijiet li jħobbu n-nies, kif iħobbu n-nies fi żmien kritiku. Illi ma jkollhom x-trabil.
U l-Ingliżi naħseb ukoll meta tqabbilhom speċjalment ma' Bonaparti mal-Franċiżi, l-Ingliż kellhom il-paċenzja, is-sabar u l-ħin li jistennew u jittajmjaw kull ħaġa li kellhom bżonn. Kien hemm ċerta tempiżmu, pereżempju anke kif bdew juru snienhom wara l-1814 billi joħolqu iktar ordni fil-pajjiż, imma għamlu l-ewwel 14 sena meta ma kellhom xejn jiswed fl-abjad li Malta tagħhom. Kienu ħafna iktar kawti fl-ewwel snin milli fl-aħħar meta Jim Maitland ħanajdu hekk u bad biddet ix-xena.
forsi ħafna jaħsbu li Sir Alexander Bork in maħbub u xna fien.
Nissemma ikona, u għandna monument.
Jena ma nemmenx bil-monumenti, sinċerament, u ma nemmenx ġifieri dawn.
Ingliżi kienu jemnu taw bihom.
Kienu jemnu ħafna bihom, u kien jagħtu impressjoni tajba bihom. Belt mimlija bihom, ovvjament. Ma naħsibx li kull monument jaqbel miegħu lanqas jekk inħarsu li llum. Mixed feelings, ħanejtek. Però jibqa' l-fatt illi l-Maltin naħseb jiena kif inħares lejha forsi mill-lenti ta' storiku. Japprezzaw ħafna l-irġulija.
Il-kelma.
Iva, il-kelma tot, tinsiex, daw ħafna minnhom kienu l-litterati, allura noqgħod fuq il-kelma tiegħek. U meta inti tagħti il-kelma u tmur lura minnha, naħseb hemmhekk ħadd iffawlja mal-Maltin. Jekk immur ftit iktar lura forsi tgħidli l-imblok x'għandux jaqsamu daw l-affarijiet kollha. Jista' jkun, iva, naħseb il-Maltin ħarġu kienu b'dik l-idea illi mal-Franċiżi jistgħu jaħdmu jew jistgħu jaslu.
Riduhom, ġabuhom biex jeħelsu mill-kafel.
Lill-Gran Mastru kewlu, ħarġu fit-toroq jifirħu. Iġifieri daw aċċettawhom bidejhom miftuħ. Lek ikun ma ġarax li ġara forsi aħna ngħidu minħabba l-Knisja, jiena ma ngħidx li minħabba l-Knisja biss. Ħasbu illi l-mentalità tal-Maltin kienet aktar miftuħa. Forsi ħaj irrealizzaw illi l-kappillan biex nuża terminu goff. Jis-sugana, għax forsi fi Franza kienu s-sugati.
U li kienu kważi,
kienu s-sugati. Mux għed nitfadel li kħraġi fuq il-Knisja,
għax mux għed
nis-suttalin tal-Knisja, dan u għan diskuss.
Sistema, politika tal-Knisja kien.
Ekku, minħabba l-ideja. Li huma kellhom f'moħħhom li jekk nagħmel jekk ħanuħu l-premju ta' dejjem, hemm naħseb illi dej wara submissive. Kienu mwerwin. L-Inkwiżizzjoni qiegħed iktar biex jitwerwu wkoll f'dak is-sens, jiġifieri fejn għandek nies li mor qudiem l-Inkwiżitur ma jtiex l-assolazzjoni qabel mor qudiem l-Inkwiżitur, diġà inti qed titwerwew li ħadd mor l-infern. Però r-realtà kienet dejk għaliex primary aim kienet survival tiegħek. Jekk inti m'għandekx is-survival tiegħek, kollox ikolla, kollox jaqa'.
U fil-fatt hija dejjem sopravivent. Kem ta' din id-dinja u kem ta' l-oħra. It-tnej kif is-salva. Li tibqa' ħaj u jekk tmut mhux imkien għall-qalbek. Xo fil-seklu 19, nsibu ħafna periodi kronoloġiċi li ftit ftit qarbu lill-Maltin mal-Ingliżi, ovvjament meta nqalat il-kwistjoni lingwistika hemmhekk kien hemm clash mill-kbar, prattikament baqa' se sar bidu tat-tieni gwerra din hija. Imma f'dawn il-klaxxijiet li kien hemm mal-Ingliżi ħarġet klassi oħra ta' nies. L-flok għadu jieqfu lill-Ingliżi biex ma jieħdulhomx il-kultura taljanizzata li kellhom biex ma jieħdulhomx l-edukazzjoni kif riduha huma kollox. Imma interessanti kif din il-klassi għarfet titħabbeb biżejjed mal-Ingliżi, għarfet tgħix tajjeb tavvanza, pereżempju Adrian Dingley li kien prim imħallef u fdat ħafna mill-Ingliżi. Savona, u x'vera li kien l-ewwel direttur
tal-edukazzjoni.
Jiġifieri kien hemm nies li avvanzaw ħafna taħt l-Ingliżi li saru kważi għazi parti mill-klassi tal-gvernatur mill-iktar qrib tiegħu u li daw tant rabbow lealtà lill-Ingliżi li għalkemm ċerti Maltin kienu jarawhom li qed jixtraw jew jelaqgħu, imma fl-istess ħin daw għarfu jimxu ma' żminijiet ukoll.
Iva, di interessanti li qed tgħid inti. L-Ingliżi kienu ilhom meta bdiet dil-kwistjoni qisu ma' 80 sena. Forsi jiena norbota ma' aspetti oħra wkoll. L-edukazzjoni li forsi semmejna fil-bidu bdiet f'xi mod tissoda, ma kienx b'saħħitha da biex niftehmu, ma bħala struttura bdiet tinbena u bdiet tinbena fuq modell Ingliżi. U dik kienet naħseb ċara tgħidli imma l-ewwel li daħal mhux Italjan u l-Ingliż maċċettawx u mbagħad daħal ftit ftit orajt, verissimu dan kollu. U anke l-kultura naħseb xi ftit jew isqana kulturalment mhux għal-lingwa biss. Imma naħseb dejjem bqajna mat-Taljani. Infatti l-Ingliżi waħda mill-affarijiet jiena li tissorprendini hija li meta huma taħseb li jkunu f'diffikultà u taħseb illi mhux se jġibu għażew xinexxilu. Kienu joffru wkoll inċentivi. Per eżempju, inti semmejt il-Savona. Savona riplejsja l-kanonku Policino li kien fis-settur tal-edukazzjoni. Tajruh mill-ewwel il-Policino. F'daqqa waħda sajruħ għax imbidlet il-folja x'kummissjoni ta' kienin, bidlet l-affarijiet mill-lejl għannar, proponew li jidħol l-Ingliż, bdew jagħtu bis-sieq Italjan bil-mod, u ħolqu dik il-qasma li eventwalment waslet għall-partiti politiċi li għandna llum.
Reformisti
u anti-reformisti mbagħad jibdlu l-isem daw id-dwar l-oriġini l-eruq jibda mill-kwistjoni tal-lingwa. Imma mhux għax kwistjoni tal-lingwa għax hija kwistjoni kulturali, qawwija, ħarxa. Issa l-Ingliż f'daqqa waħda jiena nara li saburuhom f'pajjiż veru żgħir. Imma importanti ssimu għaliex issa f'daqqa waħda Malta ġiet fil-limelight ta' kollox. Il-kummerċ li għaddej mal-Indja u anke ma' pajjiżhom ma' ġibilta. Il-gwerra tal-Krimea fetħet il-omajnejhom illi Malta tista' tintuża mhux biss għall-ħaġa imma l-ħaġa oħra. Fi żmien meta kien hemm problemi ta' epidemiji, dejjem Malta sabuha refuġu. Imma s-siba l-kollox, jiġifieri dak li tista' tagħmlu u ma tagħmlux f'pajjiż ieħor, qisu Malta permissibbli. Issa jekk tal-qajn waħda bil-kemm tara, jiġifieri assegwara. Mela jekk inti qed tinċentiva poplu, qed tħeġġu, qed tgħinu, u poplu qiegħed hemm isfel fl-edukazzjoni kulturalment, m'għandux jitlef, għandux jiggwadanja. Imma peress li l-poplu kien dejjem ovvjament bil-biża tal-qassis u dal-qassis ovvjament kulturalment kien ixaqleb l-Italjani, xiftet jew wis fiction. Għalhekk inħolqot, għax inti għandek l-opportunisti li qalu isma' bl-Ingliż ħa naqlaħħa tajjeb.
U bidlu ma' żminijiet.
Eh, jekk nimxi tajjeb ħa navvanza. Kien hemm minn xammadi, però kien hemm minn qal isma' ma jiena jekk nagħmel hekk imur il-ġenna u mur l-infej. Allura kellek minn dawk iż-żewġ influwenzi kbar li bdew jaħdmu ma' xulxin, ovvjament tgħidli ma kienemx innutara l-avukati rati li kien settur pjuttost taljanizzar bħall-università. Anzi jiena nemmen li fis-sustanza baqgħu hekk sal-lum. Però jibqa' l-fatt li anke hemmhekk l-Ingliżi pruvaw, naħseb illi fil-Knisja pruvaw ukoll l-Ingliżi. Anka xiftit jewis bil-kelma tajba minn għalihom. Janglizzizzaw forsi daħlu għal-min u ideja tuftittit. Anka fit-tib ta' bini tal-jużaw għax kienu xarks daw. Daħlu tib ta' bini biex imbagħad ħaġa ġib l-oħra. Imma ma rnexxilhomx. Għax fil-Maltin naħseb baqgħu fidilissimi li jitwemmin. Fl-edukazzjoni l-ewwel daħlu t-Taljan dew iżers u l-Ingliż ftit-ftit. Mbagħad qalu ntaħluh bħala option subject. Mbagħad jidħol fil-primarja. Umbat iddaħlu fis-sekundarja. Umbat meta li beda isu jiġi aċċettat bil-mod, hemm il-bib qawwi ħabbad minnaħa l-oħra tal-qasma l-oħra li ma jridu. Imma qalu meta n-nies qisu bdew ikunu iktar lejali u jaċċettaw. Qalu mela nżid promotion, titilħaq klark
u
tgħallem l-Ingliż, fetħu l-bibien.
L-impjiegi, mhux biss ma' ċivili jekk għandek l-Ingliż imma fin-Navy.
U rabtu hemm ħaġa oħra. Għax meta kien ikollhom kriżi, l-istess Ingliżi jinċentivaw lin-nies illi jemigraw. U meta inti ħadd emigra bil-prospetti li issib xogħol sostenibbli għal ħafna.
Hekk ma tistax ukoll.
Sewwa kienu jirrikjedu illi inti titgħallem l-Ingliż, imma mhux biss, mhux pajjiżi kulturalment daw jippuxjaw, mhux fil-bidu, għalli nkunu għanessax fil-bidu qalu mlaktar qrib biex ma jonkux.
Għal-ċipru,
għax kienu għadhom isu qed jittestjaw, ma jafux illi għax diħa taħdem, allura l-ewwel li mmur f'pajjiżi fil-qrib bħal-ċipru fil-Mediterran, insomma. Meta rat li bdiet taħdem u għalihom inqas biża fuq it-teżor Ingliż.
Jħorġu minn hawn.
Sewwa inqas spejjeż mela nistgħu jikkonċentraw fuq affarijiet oħra. L-Ingliż beda dih, kollox ikun maħsub, ta' mhux kollox bl-Doċċ, l-Ingliż jekk m'għandhom xejn. Żaminaw ikunu jafu sa jagħmlu eżatt kull isu qed jilabu ċess. F'daqqa waħda bdew jgħidu isma' jiena nufilek xogħolta, imma titmur l-Amerika. L-Ingilterra, l-Australja, fejn ma rrunit illum l-emigranti li qegħdin jerġgħu jiġu ħafna minnhom, forsi għax jilħu l-età illi jiġu wkoll jkunu għamlu anke isem u ħafna minnhom għamlu suċċess. X'hekk ma fejn għamlu? Pajjiżi li kienu kulhom Ingliżi jew xogħol.
Naf li inti studijajt u riċerkajt ħafna l-Inkwiżizzjoni. U tajdi xanda xtaqsam ma l-Ingliżi. Il-Knisja f'Malta meta telqet l-Inkwizizzjoni, ħersu minna, ġifiri Bonaparti jekk ma meġeja u Malta l-Knisja minna pjeċibli.
Ħafna.
Warbila l-ispjun li kella ma saqajja ħanajdu hekk. Ġifiri dik żgura minna dak il-pjeċi. Fl-Inkwizizzjoni imma jirriżulta li b'xi mod il-Maltin kienu dejjem jafu għalkemm beżanin minn dinja oħra mill-infern ħanamluha ċara. Kemm kienu jibżgħu minn kollox anke jekk jgħidu ħaq. Biex ngħidu hekk, imma mbagħad fejn jidħol istess kien hawn libertinaġġ kbir fis-seklu 18. Jista' jagħti każ li l-Maltin f'dar rigward tal-ħajja personali privata tagħhom donnhom hemmhekk ma tantx kellhom dawk l-iskrupli. Ambad ngħadduha fi żmien l-Ingliżi minħabba żwieġijiet imħalta.
Jiena nista' nagħmel referenza għal tiġini f'moħħi għax kultant tixbor kollox ġieli b'referenza ma li qed tgħid inti jagħmel sew. Darba ntqajt ma' referenza li baqgħet impressionata f'moħħi. Dak kien hawn vjaġġatur Ingliż niftakar li kien fl-epoka tas-1773. Dan kien bniedem li ma kellux reliġjon. Hawnhekk ir-reliġjon m'għandha x'taqsam xejn. U dan qal bla skrupli ta' xejn bqajt skandalizzat kif nara kavaljer li kien sajb aħħar. U bċorma biex ngħidlek nisa ixejrulu l-żgur tawk x'jifhem li ma kinux sempliċement jiġri da jiltaqa' magħhom dak il-ħin. Iktar milli naħseb jaħseb kulħadd. U mid-dehra li dej tfisser ħafna. Għax din fisser meta għandek kavalli li huma teknikament daw suppost.
Ċelebati.
Ċelebati bil-pedigri għax huma patrijiet speċi jerġgħu l-elit. Tal-patrijiet, najdilom jien, ġifieri daw, għajdaw jerġa' jintaqslu, suppost. Mill-każijiet ta' naħseb l-Inkwiżizzjoni li rajt tista' tgħid is-seklu 18 kważi kollu, tiltaqa' ma' diversi nies fil-qasam tal-ħajja, anke assassin stess. Ovvjament ma jistgħux ikunu approfonditi ġifieri fid-dokumenti, però sib. Issib sollicitazzjonijiet anka minn assassin li kienu frekwenti. Issib anka frame-ups kontra l-assassin stess, ta' biex niftehmu għal-raqdas naqra li. Però fejn jidħol dak il-qasam ta' sess, l-impressjoni qawwija li nieħu hija li dik tabu imma tabu li ma jinstemax. Jiġifieri jeżisti, aċċettat. Aċċettat sa ċertu punt, sakemm ovvjament ma jiġix fil-qasam illi jweġġa' l-familja. Il-familja kienet dejjem l-ewwel post. Però s-sess kien importanti ħafna għalihom. Tinsirx illi daw in-nies illi ħafna minnhom l-impjieg tagħhom diġà hija tiħabba ta' mal-mewt on and off. Tinsirx il-life expectancy ma nimmaġinawx li kienet 60 ta', 60 kienet lussu. Daq qed ngħidu 40-45, if you are lucky. U skont ix-xogħol li tagħmel, għax ma tistax taqta' kriterju minn nofs, jekk inti qejjad baħħar l-iktar li kienu jgħixu 40 sena. Dawk li mbagħad ovvja kienu fil-pożizzjoni illi ma jagħmlux hekk bħall-kavalieri u n-nies illi kienu negozjanti li kienu jġibuhom għax kienu jiddependu minnhom. Dak storja oħra, imma dak għax kasalih. Imma aħna qed ngħidu komplement tan-nies, in-nies illi verament kienu jagħmlu l-ħajja ta' kuljum. Ili hi. X'jiflilhom fil-ħajja, imorru daqsxejn forsi sal-gażin, imorru darba forsi fil-festa tar-raħal, da ma kellhomx teatri, da ma kellhomx xejn tgħid it-Teatru Manuel ma sarx min kien imur Teatru Manuel. Erba' minn nies jiġru. U jekk kienu morru l-popoli ma kien jifhem xejn.
Daw lej l-arti bis-saħħa ta' knisja nhar ta' ħadd forsi kien jersu u f'xi festa jkun hemm antifona.
Eżattament, forsi mhijiex storja miktuba ngħidu aħna. Ma tista' qatt tkun miktuba sakemm ma narajx jiena minn taħt between the lines fl-Inkwiżizzjoni u nista' ngħidlek li hemm u mhux m'hemmx u ħafna, imma għax dak mingħajr li vot sigriet mhu rajdu jgħadda dak is-snin kollha kelli narhom jiena wkoll. Però apparti dawk, anke li kieku ma jeżistux dawk, dak mhumiex waħedhom konferma li hemm, imma anke kieku m'hemmx dawk, xorta istess. Awtomatikament joħroġ, meta għandek dawk il-frustrazzjonijiet u meta għandek dawk il-biżgħat, ta' bħall-arti. Tara l-arti, jiena forsi m'inhiex espert tal-arti, ma meta kienet ġejja l-ewwel gwerra dinjija, jekk tara l-arti, ferħ kbir, għax taf illi this is the end almost.
Jew dejja meta tista'.
Eżatt, anke jkun ħajjer vapur, jidħol bar, jiċċelebraw l-istess il-bniedem, il-bniedem meta jirrealizza illi l-ħajja hija kif qasira. Xejn ma jibqa' importanti u kollox jiġi importanti.
Tieħu li tista'.
Eżatt, allura sess mbagħad jiġi distaccat mir-reliġjon. Jibqa jagħmel sens ma' reliġjon, ġara darba l-ħajja twaslek fejn tixtieq inti.
I'm all right.
Tonika Minżulia l-im tal-istorja jgħati dawwarna mas-seklu 19 jgħablu maż-żmien il-kavalliri sakemm ġew l-Ingliżi. I'm all right.
Għamiltilek id-domanda ħalli mmorru fis-seklu 19 meta jibdew it-taħlit bejn il-Maltin aktar tfajlit u l-Baħrin Ingliżi. Ħafna minnhom tfal għadhom żgħażagħ ta' 20-ijiet ħelwejn fuq ruħhom b'saħħithom u qed jitħaltu mal-Maltin li eventwalment nispiċċaw fi żmien it-tieni gwerra mbagħad jiżżewġu u anke jekk ma jiżżewġux ikollhom it-tfal bejniethom. Imma jidher li l-Knisja Kattolika f'Malta ma dantx kienet kuntenta b'dan it-taħlit. Madaw, u allura anka l-Malti ma kienu xe qisu li jekk tiżżewġ baħri Ingliż jew soldat Ingliż qed tagħmel sob intek pjuttost tipprova dbiegħa.
Infatti, għadu naraw anka fil-kuntest ta' żminijiet. Jiena naħseb l-iktar li beda jispikka dak is-settur u l-fattur kien lejn l-1890s beda jieħu forma. Mbagħad amplifika ruħu ħafna qabel l-ewwel gwerra mbagħad spara l fuq. Kienu ċirkustanzi anka diġa politikament il-beda kien hemm taqliba kullimkien. Tgħid li ma kien hemmx gwerra, ma kien hemm xejn, imma t-tensjoni li kienet tiġri ma kullimkien kienet qed anke tinħassaw. Tinsiex, tinħassaw Malta kienet għaliex Malta kienet isservi ta' refuġġju politiku għal ħafna min-nies illum refuġġju politiku għan-nistati lad-dinja. Dak iż-żmien ukoll, imma kienu jiġu minn pajjiżi aħjar minna.
L-Italja.
Kulturalment, tal-moħħhom miftuħa. Vera, aħna kellna insomma il-fluħ tal-printing per suppost konna nippubblikaw hekk, però min kien imexxihom daw? Min kien l-ikbar kontributur? Nies minn barra. Taljani ġew minn kollox l-aktar Taljani, Ingliżi wkoll, Maltin kważi xejn. Allura dan qed jingħax nifhmu illi forsi dan kollu affettwa beda jaffettwa fis-sens. Illi meta inti għandek poplu, illi ftit ftit, qed jiftaħ moħħu. Suppost qed jitgħallem meta qed jiftaħ moħħu. Il-ħajja issa bdiet tinbidel tali mod illi n-nies suppost ma baqgħux injoranti. Mela jekk qabel jiena biex ngħidek konna nagħmel dnub għax ma nafx, jew għax ma nistax nagħmel mod ieħor, jew għax ta' qabli jagħmel hekk u jiena completed trade anke prostituzzjoni.
B'dawk il-baħrin kollha u b'dak xogħol kien.
Però meta ċ-ċirkustanzi tal-ħajja ġew tali mod illi ovvjament bniedem irid jagħmel iż mani għax ma jistax jagħmel mod ieħor. Naħseb li dawk dejjem ikollhom sopravvent fuq l-edukazzjoni, fuq kultura li suppost ma jsirx hekk, il-Baħrin, anke l-Baħrin Ingliżi, ma kellhomx ċwieċ magħhom, dan kont issib ħafna minnhom anke jekk tara każijiet fil-qrati li forsi għax ikun hemm xi ġlieda jew għax forsi jinqala disgwid jew inkella kun hemm baħrin li marma Maltija u l-Maltija mbagħad ma tagħtu ċwieċ, u żwieġijiet kienu jsiru ħafna minnhom biex ikunu kostretti. Però kien hemm ukoll il-mentalità. Ta' ħafna Maltin, illi forsi jkunu ta' inqas forsi klassi baxxa, mhux biex imbaxxihom, imma għaliex ma jkunux
minqas edukazzjoni.
Minqas edukazzjoni u hekk. Illi jekk inti ħad iżżewweġ barrani, aħjar, ħad tkun aħjar.
Paga tajba.
Għandu paga tajba, għandek futur aħjar. Dik kienet diġà teżisti fi żmien il-kavalliri. Infatti kont issib kienet bil-meqlub mat-Taljani. Kont issibha.
U mal-Franċiżi negozjanti
u mal-Franċiżi negozjanti, però kienu ftit, għax il-Franċiżi naħseb illi kulturalment ma tantx kienu jħobbu jisbaxxew mal-Maltin. Imma tifhimha kienu jiżżewġu, kienu jgħażluhom bir-reqal. L-Ingliżi f'dak is-sens u Taljani bejja għax it-Taljani ġirienu.
U ġew ta' kull livell ukoll.
Għax imbagħad meta kunu ilhom iktar minn seklu, jifhmuk iktar, allura jaċċettawk forsi iktar. Dak is-settur li beda jikber speċjalment it-tri-siti. Aħna l-iktar li nsemmu, u l-madwar, u anka l-belt. Dak kien iservi ta' refuġu għal daw il-ħaddiema, ċirkustanzi ħafna minnhom, ċirkustanzi ġejjin koroħ, ħafna minnhom tinsiex li qed jieqfu Malta l-Baħrin. Ħafna mill-Baħrin ma kinux residenti jew, ma kinux jiġu hawn u ħajbqgħu hawn. Allura bil-Malti aħna ngħidu skappatella, da jiġri qgħu jqum. Naħseb li għadha ssir sal-lum, dik il-kultura għadha teżisti. Ħafna jgħidu le u jew ma jgħidu wiex, ma teżisti, teżisti.
Kulturisti jkun hawn vaganza, mi jaf li mhux għalaw.
Issa dik kienet organized. Il-Maltin l-ewwel u qabel kollox il-but. U jiena ngħidlek li kienu aħtar jatokas il-but mill-ħaġa oħra. Ma jarawx baħri għax ħelu jew għax mhux ħelu, il-but. U naħseb li mux kifet l-ewwel żgur mhux determinat biss miċ-ċirkustanzi tal-ħajja ma ċirkustanzi partikolari li jkunu anke għaddejjin minnhom. Għax jekk tara pereżempju fi żmien ta' gwerra kien hemm inflaks ikbar.
Indipendenti, Malta, Repubblika, ma narfux la l-reġina lanqas iktar għandna rbit maħad tħlif mal-Unjoni Ewropea li aħna volontarjament qegħdin fiha. Kemm għadna Angliżi?
Skont kif tħares lejha.
Għadna kważi 50 sena mill-indipendenti.
Tħares lejha, naħseb illi l-mentalità tal-Maltin jiena nemmen illi xiftet jew baqgħet koloniali wkoll. Li kieku ma baqgħetx koloniali, naħseb illi konna ngħaddu mill Unjoni Ewropea. Tejli xandu xjaqsa. Għalix, jisu l-Maltin naħseb li forsi jiena bħala storiku illi ma nemminx illi naf bizzejjed, fadalli ħaf niktar xinkun naf. Pero nemmen illi draw li kunu taħċaħat li proteġum, tejdu li daqskem kunu jimfu u petizzjoniet kontroħra biex ikollhom biċċa. Imma naħseb illi anka meta konna indipendenti, l-indipendenza fisser li jinti ħadġor il-pis kollu ta' pajjiż. Fuq darek, maħx fissirx biss freedom, għal ħafna minnis fissir freedom. Deċizjonijiet fidejk, mela komdu, komdu xej, skużi. Komdu kieku kellna integration mal-Ingliżi, nerġanaj, per eżempju. Għax l-integration mal-Ingliżi tfisser, il-pagi ta' kulħadd, ħajoħroġhom, it-teżor, mit-teżor Ingliż.
U ġeħ tara. Waħna nkunu
verament komdi, però kulturalment imbagħad jekk inħassu lejha mill-aspett ieħor.
Aspetta
nazzjonalità, aspetta li għandek il-lingua maltija, aspetta li mbagħad għandek il-kultura tiegħek u t-twemmin tiegħek. Dak imbagħad
niġu ġibiltajt.
Eżatt. Dawk is-setturi, dawk l-aspetti ma jagħmlux biss il-fatt li inti tkun Malti waħidhom, għax il-mentalità tiegħek hija importanti wkoll.
Ir-ruħ tiegħek.
Aħna għadna nirraġunaw ħafna drabi bħalma kienu jirraġunaw l-Ingliżi, anke fl-edukazzjoni pereżempju, jiena għallim. Jiena nemmen illi għadna bl-istess mentalità. Nistaw niblu namlu kolleġġi u nistaw immorru oltre u namlu affarijiet u kollox ille, imma tibqa disguise.
Estensjoni ta' dak li kienet taħt l-Ingliż.
Eżatt.
Tara lil Malta iktar kument ipotetiku. Ma Malta żgħira, żgħira ħafna u tkellimna llum fuq dan il-fatt li tant kienet żgħira jisfrutta kulħadd juża kulħadd jabbuża biha kulħadd, imma fl-istess waqt il-Maltin jafu jieħdu li jistgħu u jisirqu minnhom kulħadd. Tara lil Malta xi darba verament tista' toħroġ bħala stat għax anke di problema l-fatt li inti gżira periferika mal-Ewropa, mal-kontinent. Għad xi darba l-Maltin ikunu verament iħossuhom stat differenti mill-bqija l-Ewropa magħmula minn ħafna taħlit kollha differenti u ħadd jiġġieli tal-identità tiegħek. Tara li aħna noħorġu mill-isfera Angliża forsi għadna ma ħriġniex. L-isfera Ewropea pjuttost ħalna fija biex nenfasizzaw l-identità tagħna għal inkunu żgur magħhom.
Dika vera.
Qatt nistgħu nkunu ta' xi ħsieb totalment differenti minn oħrajn jew fid-dinja globali tal-lum issa saret impossibbli.
Hemm diversi osma li titħares lihom ukoll. Però mhux faċli li biex ngħidlek ħuta żgħir qatt ma kellha il-ħuta kbira dik starting point u naħseb tot anke ġeopolitikament. Però jekk nagħmlu riflessjoni u naħseb li hija riflessjoni importanti, jiena l-ewwel għedt il-Maltin draw taħt mexxija barranija. Mhux dejjem kienet komda, mhux dejjem qablilhom fil-bidu neżgur li le, aktar ma dażmin forsi ħadu ħafna, aktar milli jaħsbu li ma ħadux. Għax aħna forsi nħobbu nsemmu n-nuqqasijiet, imma ħadna ħafna, tallimna ħafna, u żgur li kontribwixxew kollha lejn il-kultura tagħna wkoll.
I'm alright. Tony Kamenzuli għallim tal-istorja jgħat dawwarna mas-seklu 19 qablu maż-żmien il-kavalliri sakemm ġew l-Ingliżi.
Enti saqsejtni lajta kemm ħadd enfasizza. Sa ċertu punt enfasizza. Ma nemmenx li tista' tenfasizza wis. L-aktar bandiera komda li bniedem jista' jġor il-lingwa u l-kultura. U dan jiġri biss meta aħna niċċaqalqu minn xtutna u nagħmlu ħoss x'imkien ieħor, jew nkunu f'pożizzjoni ta' ħoss x'imkien ieħor.
Li jsir spiss.
U li jsir. U dawk huma xhieda għadek. Huma xhieda l-emigrazzjoni fi żmien l-Ingliżi, huma xhieda kbira. Minar daq ta' Trombiċ, aħna fl-Unjoni Ewropea forsi pala pajjiż ma nistgħux nagħmlu ħoss, imma l-ebda pajjiż li huwa anki kbar minna forsi ftit ikbar minna ma jagħmel ħoss. Naħseb illi xi ftit jew wis nagħmlu ħoss, għamilna ħoss, ka' fil-qrati għamilna ħoss, qrati internazzjonali għamilna ħoss. Tgħid li ftit wis, veru ftit wis. Veru ftit wis.
Ma konna preżenti.
Però minn Malta kapaċi ħarġu mħuħ tajbin fil-qasam anka tal-medicina, tal-edukazzjoni, tal-teknoloġija u anka fil-qasam tal-mużika u l-arti. Però meta tikkunsidra 400,000, popolazzjoni ta' 400,000, l-Ewropa komplessivament minn 100 miljon. Meta tikkunsidra dak kollu, meta tamplifika mal-globalizzazzjoni li hawn fid-dinja. U bl-influx ċiniż li dieħel u li ma jistgħux jilaħqu miegħu lanqas pajjiżi Ewropej. U aħna għadna mferfru. Fisser ħafna qed nitkellem anke mill-lenti bħala poplu. Għax il-gvern jieħu deċiżjonijiet ikun min ikun fil-gvern, imma fl-aħħar mill-aħħar jekk il-poplu jaċċettahom mod. Jekk il-poplu jiġi għaw iqom, mod ieħor.
U anke ċokon jifavorina. Aħna l-ekonomija tagħna hija negliġibbli mqabbla mal-qija tal-Ewropa.
Mhux sa tagħmel differenza, l-unika differenza li
tagħmel għalina stess.
Għalina stess. Għalina li ħadd tagħmel differenza l-ekonomija għal ħadd ieħor żgull.
Le u anke ħadd hemm favur tagħna naħseb fl-ekonomija mingħajr ma naqsu l-mertu l-gvernijiet u l-awtoritajiet li jaħdmu banek, eċetera. Li ċokon tagħna, il-fatt li aħna ekonomija negleġibbli kważi. Naħseb dik ħadmet favur tagħna, li r-riski tagħna kienu limitati ħafna.
Da bħal l-iktar annimal biex ngħidlek jibqa' ħaj u ma jiġrilu xejn ġol-ġungla huwa l-bebbuxu. Żgħir ma tarraħx, jimxi bil-mod, l-għajżar tiegħu hija li jgħid, imma għax ma jismax u għax ma jarax, ma jinnotax bil-perikli, allura jibqa' dej.
U hemm nagħlqu l-programm tagħna llum nittama li dak li għadna llum kien ta' interessa likom ukoll sakemm nerġgħu ta' ġimgħa d-dieħla ma' personaġġ ieħor minn aħħar tiegħi ċar xwieqeb insemmikom.